Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului.
Mă bucur să ne întâlnim din nou, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Lecțiile Istoriei. Și astăzi, ca de fiecare dată, vom avea ocazia să învățăm o nouă lecție, o lecție de viață. Sunt Ioan Paicu și alături de mine îl avem, ca de fiecare dată, pe domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să continuăm discuția noastră.
Să o continuăm. Vă adresez această întrebare pentru că noi tocmai am terminat un studiu al lecțiilor pe care ar fi trebuit să le învățăm fiecare dintre noi din scrisorile către cele 7 biserici ale Apocalipsei. Și atunci, dacă spuneți că o să continuăm, despre ce ne propuneți să vorbim astăzi?
Păi, eu cred că fiecare dintre noi, când citim Biblia sau când ascultăm prezentarea celor 7 biserici, suntem impresionați, șocați de faptul că la finalul fiecărei biserici apare o frază: cel care va birui, cel care va birui. Chiar dacă sunt multe lucruri negative și multe acuze în prezentarea scrisorii, dar în final rezultă că sunt și biruitori. Dacă avem de-a face cu biruitori, atunci m-am gândit că ar fi foarte frumos să facem ceva pentru acești biruitori. Și m-am gândit să mai adăugăm un podium pe care să-l numim podiumul premiaților. Și să vorbim despre biruitori și lecția biruinței. Al doilea lucru care m-a impresionat, mereu și mereu, aproape în fiecare zi avem la știrile noastre din media, prezentarea jocurilor sportive, indiferent ce există. Și după un meci, fiecare care a fost în meciul respectiv dă câte o declarație. Ce m-a impresionat sunt cei învinși. Spune așa: am învățat ceva din meciul acesta. Am învățat ce am greșit, ce să nu mai fac și cred că data viitoare voi câștiga. Ei, aceasta este ceea ce doresc eu, să învățăm ceva din lecțiile celor 7 biserici, să învățăm cum să ajungem pe podiumul biruitorilor. Din sfaturile, din greșelile, din mustrările, din tot ceea ce ne oferă Biblia și istoria, vreau să învățăm ceva. Dacă îmi permiteți, vreau să citez câteva gânduri deosebit de frumoase, care sunt prezentate de un mare redactor de revistă cu așa caracter mondial. Spune: când vom revizui istoria noastră, ar trebui să ne aducem aminte că nu avem scopul de a căuta greșelile. Nu asta e interesul. Sau de a dărâma, ci mai degrabă de a putea să învățăm din greșelile lor și să nu le repetăm. Ați observați? Scopul studiului, al istoriei, al oricărui, nu este să dărâmăm, nu este să scoatem în evidență defectele, ci să învățăm. Să învățăm ceva ca să nu repetăm. Și atunci, de ce să repetăm greșeala efesenilor ca să rămânem fără lumină? Că au rămas în întuneric. De ce să repetăm greșeala celor din Pergam sau Tiatira care au căzut în așa zis greșeala lui Balaam sau a Izabelei. De ce să ne meargă numele că trăim și să facem spectacol de nu știu ce, dar în realitate să fim morți ca cei din Sardes? De ce să ne lăudăm că stăm bine, că suntem bogați, facem mare caz și peste două zile să vină falimentul peste noi? De ce? Când avem un martor credincios care cu atâta dragoste ne spune, te sfătuiesc, fă cu tare lucru, cumpără. Aceasta este lecția noastră de a învăța cum să ajungem pe podiumul premianților.
E foarte interesant ceea ce spuneți și vă ascultam cu foarte multă atenție și mă gândeam în timpul acesta la Apostolul Pavel, care privește viața ca pe o alergare, o alergare în timpul căruia acumulez cunoașterea de Dumnezeu, iar la final ești biruitor. Biruiești prin credință. De fapt, spiritul tuturor emisiunilor noastre a funcționat în felul acesta. Să învățăm din greșelile personajelor biblice, pentru că de aceea ne sunt prezentate acolo, ca nu cumva să le repetăm greșelile.
Ceea ce am găsit eu și privesc ca fiind important este că pe acest podium nu ridicăm personalități. Pe acest podium nu premiem niște rezultate de excepție. Mă rog, s-a depășit încă un barem pentru nu știu ce. Ci pe acest podium premiem niște valori. Valori autentice. Pentru că doar cei care vor avea aceste valori, deci vor urca pe acest podium, vor putea să intre pe porți în Cetatea Sfântă. Doar aceștia care vor reuși să își însușească aceste valori vor fi recunoscuți de Dumnezeu că sunt copiii Lui și vor fi luați în Împărăția Cerului.
Și că vă referiți la valori, bănuiesc că vă referiți la darurile Duhului Sfânt pe care le enumeră așa de frumos Pavel.
E adevărat, dar cu puterea Duhului Sfânt și cu aceste daruri pe care Duhul Sfânt ni le-a oferit, noi oamenii trebuie să ajungem la aceste idealuri. Aici este probabil una din marile probleme ale creștinismului. Creștinismul nu este doar o ofertă a cerului, harul Domnului Hristos ne-a mântuit, credința în El ne-a izbăvit de orice. E foarte adevărat că rolul este acesta, dar nu ne oprim aici, pentru că mai departe spune, urmează-mă, calcă pe urmele mele, să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus, să ajungeți la statura plinătății lui Iisus Hristos. Aceasta însemnează o viață de luptă, o viață de biruință, o viață în care să implementezi valorile cerului în viața ta. Ele să devină ceva care să îți aparțină. Pentru că valorile cerului nu sunt ca banii care i-am transferat rapid dintr-un cont în altul, corfică, norfi, dar în contul acela sunt pus că sunt niște bani. Nu e așa. Aceste valori ale cerului ajung în viața noastră prin experiențele de zi cu zi, prin niște atitudini, prin niște poziții, prin niște fapte foarte clare și foarte hotărâte. De aceea, podiumul premiaților, eu l-am realizat, așa m-am gândit eu, prin trei valori de excepție. Prima valoare este o conștiință curată, a doua valoare este o integritate ireproșabilă și a treia este onoarea și demnitatea personală. Oamenii care vor avea aceste lucruri vor fi biruitorii, vor fi oamenii pe care Domnul Hristos îi va primi în împărăția sa, spunând, fiți bineveniți copiii mei, voi semănați cu mine. Voi purtați elementele specifice vieții mele și modului de a trăi într-o împărăție a păcii și a fericirii veșnice.
Valorile acelea ale cerului despre care vorbeați dumneavoastră intră în contradicție cu ceea ce numesc oamenii valori, cu valorile acestei lumi. De aceea Domnul ne spune la un moment dat, în lume veți avea necazuri, dar tot El ne spune, biruiți în virtutea acestor valori pe care vă învăț eu să le aveți și să le trăiți, pentru că eu am biruit, spune El. De aceea trebuie să-L urmăm pe El ca exemplu și lucrurile sunt posibile.
Exact. Vorbind despre prima dintre aceste valori, conștiința, nu putem începe fără ca să cităm și să ne gândim la proverbul extraordinar prezentat de înțeleptul Solomon în al 22-lea capitol din cartea sa, unde spune: un nume bun este mai de preț decât mari bogății și bunăvoința este mai bună decât argintul și aurul. Și dacă ne gândim că în raportul vieții lui Solomon sunt prezentate cantități uriașe de aur și argint care intrau anual în vistierie, din comerț, din taxe, din alte afaceri, pentru vremea aceea suma era cu adevărat uriașă.
666 de talanți înmulțiți cu 30 de kilograme talantul.
Aceasta este doar una din surse, că mai erau și altele. Și dacă apoi ne gândim că un nume bun este mai de preț decât toate aceste valori, atunci ne dăm seama că Solomon era un bărbat inteligent care știa ce spune. Dacă ne uităm astăzi că oamenii nu pentru 666 de talanți, ci pentru câteva monezi ruginite își vând și conștiința și sufletul, atunci, într-adevăr, textul acesta are valoare și merită ca să fie studiat. Câți dintre noi care ieșim din casă și plecăm la magazin, plecăm la servici, plecăm într-o afacere, ne luăm această deviză: un nume bun este mai de preț decât mari bogății, o comoară importantă.
Într-o lume care face totul posibil să te corupă.
Te corupă. Așa este. Conștiința se respectă, se păstrează ca o mare comoară. Acesta este deviza. Pentru că odată pierdută, ea se va repara, dar cu rană, cu un beculeț care va semnaliza că acolo este o problemă și acolo a rămas ceva și care toată viața ta îți va rămâne așa ca o umbră care te urmărește. Tu ești cel care ai făcut cu tare, tu ai căzut acolo, fii atent, nu mai am încredere în tine. De aceea, conștiința se respectă, se păstrează ca o mare comoară. Și despre această conștiință de pe podiumul premiaților nu putem vorbi așa în teorie fără niciun exemplu. De aceea am ales un om de excepție, marele apostol Pavel, om care și-a schimbat numele și un lucru care avea importanță. Vedeți, oamenii din neamul lui mereu și-au schimbat numele din diferite motive. Nu le comentăm de ce. Pavel se numea Saul. Era evreu, un nume evreiesc 100%, un nume frumos pentru că era numele primului rege al lor, regele Saul, așa se chema el. Momentul în care s-a convertit, momentul în care s-a angajat în lucrare și momentul în care s-a implicat în cea mai importantă lucrare misionară, ca să plece în toată lumea să aducă Evanghelia, numele lui s-a schimbat. Nu știm de ce, nu avem foarte multe, dar nu s-a mai chemat Saul, ci s-a chemat Pavel. Sau, în forma latină, Paul. Acest om cu nume schimbat, în limba și în cultura ebraică, însemnează că absolut toată ființa aceea este schimbată. Gândirea, sentimentele, planurile, toate lucrurile au o altă direcție. Deci un nume nou însemnează un om nou. Lucrul acesta a vrut Pavel să-l spună. Însă, foarte interesant, ceva la Pavel nu s-a schimbat. Și-a schimbat numele, și-a schimbat orientarea, s-a schimbat activitatea, însă el spune un lucru foarte interesant în 2 Timotei 1:3 și deși îl cunosc acest verset pe de rost, dar îmi place să-l citesc cu exactitatea care ne oferă Biblia. Iată, în ultima din cărțile sale, scrisă în închisoare înainte de a fi decapitat, spune așa: îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, căruia îi slujesc din strămoș sau mostrămoș, spune altă traducere, cu o conștiință curată. Vedeți, acest lucru nu s-a schimbat. El a rămas un om cu o conștiință curată. Și ceea ce este foarte interesant, lucrul acesta l-a moștenit de la părinții săi. Neamul nostru a fost oameni care nu și-au întinat conștiința. Nu s-au lăsat vânduți, cumpărați, terfeliți prin tot felul de... Că au avut mult, că au avut puțin, că au putut să facă sau să nu facă ceva, dar un lucru l-au păstrat cu cinste, conștiința. Vedeți, aceasta este constanta lui Pavel. Îți pui întrebarea, cum a putut să aibă el o conștiință curată când era de acord cu uciderea lui Ștefan? Cum putem să îl punem pe acel Pavel sau pe acel Saul cu Pavel din Efes, din Corint sau din Atena când prezintă Evanghelia într-un mod admirabil în fața păgânilor? Este același? Dintr-un punct de vedere, este același. Pentru că Pavel niciodată n-a făcut ceva împotriva conștiinței sale. La nivelul cunoștințelor din tinerețea lui, la credința pe care el o avea din mostrămoș, iudaismul și atașamentul său față de iudaism, el a fost loial, corect, cinstit. La credința care o avea că luptă pentru Dumnezeu și pentru păstrarea credinței strămoșești nealterată și neatacată de o nouă sectă, el era corect, cinstit. Și nu o făcea din alte motive, ci o făcea din conștiință. Trebuie să păstrăm iudaismul. Trebuie să eliminăm pe acești oameni care ne pun în pericol. Și constanta aceasta de a păstra religia i-a rămas. Când a înțeles că, de fapt, lucrurile sunt altfel, el și-a schimbat direcția, dar nu și-a schimbat constanta vieții. Nu și-a schimbat atitudinea pe care să o ai față de Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu, el întotdeauna a rămas același om. Vreau să fiu corect, așa cum înțeleg astăzi. Așa cum îl înțeleg astăzi, să fiu corect cu Dumnezeu. Cunoștințele vor crește. Creșterea cunoștințelor implică și anumite schimbări de atitudini, dar nu schimbări de fond. E poate mai dificil de explicat și de înțeles acest lucru și o să mai comentăm puțin această temă, dar asta am observat eu la Pavel.
Ca dovadă este faptul că a rămas la fel de zelos. Nici înainte nu s-a cruțat pe sine, nici după aceea nu s-a cruțat pe sine. El a rămas un om la fel de zelos, doar și-a convertit gândirea. Duhul Sfânt a fost acela care a lucrat asupra lui în felul acesta și este un lucru care ni se cere și nouă în permanență. Schimbați-vă felul de a gândi, de fapt asta înseamnă pocăința.
Exact. Și a rămas la fel de bătăios. M-am luptat lupta cea bună a credinței. La fel de bătăios. Chiar dacă a trecut dintr-o tabără în alta, a trecut dintr-o tabără în alta pentru că acesta era mersul istoriei. Mersul istoriei. A venit Domnul Hristos, nu a reușit să reformeze poporul Israel, a spus vi se lasă casta pustie și mergem înainte formând o nouă biserică. A înțeles această schimbare de sau etapă nouă în istorie și a trecut în noua etapă cu aceeași forță, cu aceeași râvnă și cu aceeași dorință de a duce mai departe lupta credinței. Deci el a rămas constant în spiritul său de combatant de partea lui Dumnezeu. Aceasta îmi place.
Un om extraordinar. În psihologie, între teamă și frică, e o mare diferență. pentru că se spune în felul următor, teama e atunci când ai o motivație, când știi de ce te temi, spre deosebire de frică pe care o trăiești în momentul în care nu știi de ce te temi, este groază, este instinctul acela care te bulversează. Nu mă învăiesc de faptul că Pavel a trăit temeri. Pavel n-a trăit frica, pentru că întotdeauna înaintea lui a fost Dumnezeu care i-a pregătit terenul. Nu te du acolo, du-te în partea cealaltă. Și el știa că dacă se duce acolo, este cu Dumnezeul lui.
El trăia un alt lucru formidabil din Biblie, în dragoste, nu este frica. Și iată un alt verset, 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea, dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și din credință neprefăcută. El a rămas pe aceeași țintă care nu poate să fie înțeleasă și atinsă decât dacă ai o conștiință bună. Și observați, conștiința cu inima curată și cu credința neprefăcută sunt aceste valori formidabile care te ajută să împlinești porunca lui Dumnezeu. Un alt verset extraordinar pe care îl avem este în Faptele Apostolilor, capitolul 23 și apoi și capitolul 24, când a dus în fața mai marilor iudei, guvernatorul roman, împăratul Agripa și alți mari demnitari, el a spus următoarele, 23 cu versetul 1. Și Pavel, privind țintă la Sinedriu, a spus, fraților, eu am umblat cu toată buna conștiință înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Îl cunoșteau. Și când eram înainte și când sunt acum, am rămas același om, respectându-mi conștiința mea. Vedeți, conștiința se educă pe parcurs datorită cunoștințelor. În momentul în care am avut o experiență, m-a întâlnit Hristos în drum și m-a spus, eu sunt Hristos, tu lupți împotriva lui Hristos. Tu, Doamne, n-am știut. Bun, n-ai știut, dar acum știi. În momentul în care am știut, eu mi-am păstrat conștiința curată. Nu mai pot să lupt împotriva lui Dumnezeu. Din cauza aceasta sunt aici, pentru că mi-am păstrat o conștiință curată. Aveți nevoie de evrei cu o conștiință curată? Da, avem. Ei, eu sunt acela. Și ca să am o conștiință curată, a trebuit să trec de partea lui Hristos. Mai departe, în capitolul 24, versetul 16, el spune, în aceasta și eu mă deprind să am în totul o conștiință fără vină față de Dumnezeu și față de oameni. Mă deprind, deci trebuie să fac ceva. Deci, obiectivul meu este să fiu întotdeauna înaintea lui Dumnezeu, în primul rând, și înaintea oamenilor, cu o conștiință curată. Vedeți, e ceva extraordinar. Omul acesta nu urmărea altceva. Nu-l interesa nici posturi, nici bani, îl urmărea un singur lucru, să rămână cu o conștiință curată. Pentru că știa, o conștiință curată este mai de preț decât orice comoară. Iar oamenilor, în predicile sale, în tot ceea ce el spunea, le transmitea mesajul acesta, iată unul din aceste mesaje, pentru că nu sunt conștient de nimic rău despre mine însumi. Nu sunt conștient de nimic rău despre mine. Conștiința mea nu mă mustră. Eu nu am pe conștiință pe nimeni.
N-am făcut niciun compromis.
Fantastic. A preferat să lucreze, dar să nu meargă la cineva, să spună, știi, eu am venit să predic Evanghelia, dați-mi și mie, că uite, eu pentru asta am venit. Nu, zice, n-am vrut să am probleme cu voi, pentru că nu aveam eu prea multă încredere în voi. Și am lucrat din greu în timpul săptămânii, în zilele de predică v-am predicat, pentru că n-am vrut să depind, n-am vrut să mă întinesc cu ceva, n-am vrut să fac nimic rău. Așa că stau în fața oricui și în fața tuturor cu o conștiință curată. Este fantastic. Domnilor, nu uitați această lecție, să vă păstrați o conștiință curată. Și ca să înțelegem și reversul, am să vi-l amintesc doar pe Iuda. Iuda a oscilat între Hristos și bani. Nu putem spune că el nu a crezut în Iisus și nu l-a iubit pe Iisus, că altfel nu rămânea 3 ani cu Iisus. Dar banul a fost mai important și pentru bani l-a vândut pe Iisus. Ei, lucrul acesta a apăsat atât de puternic pe conștiința lui, încât după ce a făcut fapta, se întoarce la preot și spune: am vândut sânge nevinovat, vă rog, luați banii și dați-l pe Iisus înapoi. Zice: ei, treaba ta acum, nu mai interesează, pleacă de aici, nu avem treabă cu tine. Când și-a dat seama că nu-și poate repara greșeala, că lucrurile au mers prea departe, conștiința l-a apăsat atât de teribil încât s-a dus și s-a sinucis. Vedeți ce însemnează o conștiință care te presează și ce însemnează o conștiință curată. Și acum revin la citatul care l-am spus. Când vom revizui istoria noastră, istoria biblică, ar trebui să ne aducem aminte că nu avem scopul nici de a căuta greșeli, nici de a dărâma, ci mai degrabă de a învăța. Ce putem învăța? Învățăm de la Pavel să ne purtăm cu această constantă, o conștiință curată. Dumnezeu să vă ajute ca atunci când lumina lui are să vă prezinte o treaptă mai înaltă, pentru ca să vă păstrați conștiința curată, urcați din treaptă în treaptă până la statura lui Hristos. El să vă binecuvinteze, să ajungeți pe acest podium înalt, o conștiință curată care să nu vă mustre. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor. După această prezentare, înțelegem mult mai bine de ce spune Pavel: călcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii Lecțiile Istoriei, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea vă urăm toate cele bune. La revedere, pe curând!